E con esta sintonía damos a benvida xa aos nosos micrófonos a Eva García Rei, dende o Servizo de Normalización Lingüística de Seguro, que celebraron tamén o pasado sábado ese Día das Letras. Bos días.
Bos días, Susi.
Pois contanos, decía eu que de seguro, non? Celebrastes o Día das Letras.
Home, por suposto que sí. É un día para celebrar e, sobre todo, un día para lembrarse de que esa celebración vai servir para que os 364 días seguintes do ano, non só ese, debemos procurar que a lingua galega sea normalizada e celebrar os seus escritores e escritoras.
E un pouco afondando nesa celebración, hoxe continuamos tamén, non?
Sí, outro día fixemos unha pequeniña lectura de algúns textos de Díaz Castro, pero buscando información na rede, atopei unha páxina moi interesante da que xa teño falado máis veces, que é o Portal das Palabras. En ese portal hai, curiosamente, análises de poemas de Díaz Castro, que son moi amenas. Entón, se te parece, vou introducir un pouquiño e poño un pequeno corte desas grabacións para que despois a xente que se interesada se entre na páxina e escoite todas as explicacións que aparecen ali.
Pois imos con esas referencias, contanos.
Pois ben, esta vai ser en concreto sobre o poema Penélope. Penélope é unha das personaxes da Odisea, que negábase a casar de novo mentras agardaba a volta do seu home Ulises. Desa maneira desfacía a noite até a que tecía ao longo do día. 2700 anos despois, Díaz Castro escribe o poema Penélope alertándonos de que o país non é quen de avanzar e da necesidade de encetar un novo camiño.
E outro atrás, Galiza. E a tea dos teus sonos non se move. A esperanza nos teus ollos espreguiza. Aran os bois e chove. Un ruar de navíos moi lonxanos chestrollo o sono mol, como a unha uva. Pero ti, en bordes tensabas de mil anos, e en soños, volves a escoitar a chuva. Traerán os camiños algún día a xente que levaron. Deus é o mesmo. Sulco vai, sulco ven, Xesús María. E toda cousa ha de pagarse o décimo. Desorballando os prados como sono, o tempo vai de parga a pastoriza. Vais enterrando, sulco a sulco, o outono. Un paso adiante e outro atrás, Galiza.
He sabido que a tea é o resultado de tecer, e para iso lhes poñeremos os fíos que van no sentido máis curto da tea, que son os da trama, os que van no sentido máis longo, que son os do urdido ou os da urda, e logo iremos pasando a lanzadeira ou nescre a un lado e o outro. Penélope, a personaxe que lle dá título a este poema, era a muller do protagonista da Odisea. Estaba tecendo unha tea que non quería rematar, porque se comprometera a darlles unha resposta aos pretendentes cando tivese acabada. Temos que ter en conta que Ulises votou 20 anos sen dar noticias. Ben, como quería de longa la resposta, deu en destecer pola noite o que tecía polo día. E aí quedou para sempre a expresión a tea de Penélope co significado do traballo que non se acaba nunca. E isto é o que acontece no poema, que a tea non se move. Despois vimos o terceiro verso, que a esperanza se espreguiza. A palabra esperanza, o sustantivo esperanza, deriva do verbo esperar, do latín esperare, que primeiro tiña o sentido de agardar e logo adquiriu tamén o de ter esperanza. E por outra banda, espreguizámonos cando queremos botar fora de nós a preguiza. Por exemplo, cando nos erguemos da cama, escarricamos os membros para tratar de quitar de nós, de botar fora de nós a preguiza que nos invadiu durante o sono. Isto que di aquí, que a esperanza se espreguiza, podenos facer pensar que o poema, aínda que está continuamente aludindo o que non avanza, o que non progresa, sí que pode deixar albiscar unha certa posibilidade de cambio ou de mudanza, xa desde o momento en que se inclúe baixo a epígrafe de esperanza, pero logo tamén este verso abre a posibilidade de que, polo menos, a esperanza estea en disposición de avanzar. Asociamos.
Ben, como podedes escoitar, vai analizando parágrafo a parágrafo de cada poema e vai falando de cada unha das palabras que poden ter un significado moi específico no poema ou un significado, ás veces, un pouco máis dialectal porque se trata de palabras que se utilizan máis na zona de onde era Díaz Castro, en Guitiriz.
E moitas veces este tipo de análisis nos axuda, non, a comprender sobre todo os poemas que non adoitan ser doados.
Non, moitas veces non, sobre todo se non temos moito hábito de ler poesía, que sabemos que sempre dificulta bastante porque hai moitas cousas que non se din claramente, senón que hai que saber ler entre liñas. Entón, sí que recomendo que a xente visite o Portal das Palabras. Ademais, o vídeo, este audio que acabamos de escoitar está acompañado dun vídeo, polo tanto, facilita bastante máis, porque estás vendo cada un dos parágrafos escritos, coas palabras sinaladas en distinta cor, polo tanto, centras moito máis atención que non o son deficiente o mellor que estábamos escoitando.
Pois, Eva, hoxe, a través do teléfono, pero iso non impide, non, que teñamos tamén tema musical para despedir este espazo.
Pois sí. Non dixen que a chega deste vídeo está na voz dunha profesora de lexicografía que se chama Carme Pazos, que é moi importante. Polo tanto, animo a que xente entre no Portal das Palabras e pescude por aí todas esas ferramentas interesantísimas que nos axudarán a entender. Pois ben, para entender tamén a poesía é moi útil moitísimas veces que botemos manda música. Onte tivemos un concerto en Chapela de Dous na Fronteira, con música de Díaz Castro, con poemas, música sobre poemas de Díaz Castro, e o sábado houbo un concerto na Xunqueira de Naila Xami. Foi unha maravilla de concerto tamén, estivo acompañada polo guitarrista Héctor Lorenzo, e para poñer o broche de ouro a este programa no que volvemos a incidir na importancia das letras galegas e da divulgación da nosa propia lingua, imos escoitar a súa composición sobre un poema de Rosalía de Castro que dá lingua precisamente ao traballo que vende publicar en Galaxia, que é un libro disco, e titúlase Na lingua que eu falo.
Pois con ese tema despedimoste ata dentro de 7 días. Un saúdo, Eva.
Un saúdo e boa semana.
Que veñen e van. mimosa, suave, sentida, queixosa. Encanta si ríe, conmove si chora, con sol dos males, alivio das penas.
Que si me pediron, que si me mandaron, que canta na lingua que falo. Que si me pediron na beira do mar, o pé das andiñas que ven e van. Que si me pediron, que si me mandaron, que